síðan 1,5. Í 1921 var samfélagsráð sett á stón fyrir heimamissjónuna í Føroyum. Samfélagsráði hei ekki nekra myndilöka yfir trúbúarum eðla heimamissjóns samfélagum, men hei heldur eina ráðgevandi uppgáfu som bindi líi millir missjósarbeiði í Føroyum og höfustýri fyrir indremissjón í Danmark. Í 1905 gjördist heimamissjónin sjálfstöfu. Það þá framvegis gott samstarf millum donsku og føroysku heimamissjónina. Hægsti myndileiki fyrir heimamissjónina höfustýri. Heimamissjónin hefur í dag særliga trúi höfusøki. Það heimamissjónin, sjómansmissjónin og útimissjón. Her að træt æsni eitt avvist hjálparbeiði. Grundarlegi undir heimamissjónina það sama som grundarlegi undir kirkjuna. Virksemi hennara byggir á Guds orð og á ta evangelisk-lutherska læruna. Heimamissjónin hefur som sitt fremsta endamál og uppgávu að vekja upp trúarlúfi og menna félagsskap tóra tryggvand. Arbeiði hennara verið útint í samstarfi við prestanar í fölkakirkjunni her það gjörligt. Til þess að rökka endamálunum verið hildin almenn missjóns- og bönamöte, bíblíotímar, missjónsvíkur og annar kristelig tiltök, svo som sundaskúli og lefur bæði fyrir börn og vaksin. Myndinar Gjóra dævur í sundaskúlanum og í mænjöshúsnum í Tórsján. Sjómaskvinnur ringurinn og í larvugar missjónshúsi. Vistu þú að heimamissjónin hefur einu fjörutu missjónshús umframt nekra samkomur som koma saman í öttnú skúlum.